dëgjuesve nderuar, dhe mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Rezultatet paraprake të zgjedhjeve tregojnë për një gardë të ngushtë në Maltëzi. Në morgun e Prishtinës vazhdojnë të jenë qindra mbetje mortore të paidentifikuara. Afër 6 milion të infektuar në SBA rritën shqetësimet për përhapjen e koronavirusit në universitete. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bazuar në 98.55% të mosrës së përpunuar të materialit zgjedhor, Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve në Maltëzi njoftoi të hënën rezultatet paraprake të zgjedhjeve, sipas të cilave Partia Demokratike Socialisteve, udhëhequr nga presidenti Milo Djukanovic, ka fituar 35.12% të votave, ndërsa koalicioni opozitar për ardhmërinë e Malit të Zi 32.54% të votave. Zgjedhjet parlamentare në Maltëzi u mbajtën të dielën me një pjesëmarrje prej më shumë se 75% të qytetarëve. Sipas rezultateve të KSZ-s, koalicioni Paqja është kombi ynë, ka siguruar 12.55% të votave, e Bardha në të Zez 5.57%, Socialdemokratë të 4.9%, Partia Boshnjakëve 3.81, Partia Socialdemokrate 3.14, Lista Shqiptare 1.61 dhe Koalicioni Shqiptar Bashkë Njeza 1.16. Pas gati 3 dekadash në pushtet, Partia Demokrate e Socialistëve në Maltëzi, e cila udhëhiqet nga presidenti pro perëndimor i këtij vendi Milo Djukanovic, përballet me mundësinë e humbjes në zgjedhje. Shanset për të fituar pushtetin i kanë partitë opozitare që i lidh nacionalizmi serb dhe orientimi pro-rus. Familjarët e vëllezërve të vrarë bytyqi presin që në takimin e Washingtonit midis kryeministrit të Kosovës Abdullah Hoti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić të diskutohet mënyra për zgjidhjen e rastit të vrasjes së Agron Yll dhe Mehmet Bytyqit. Duke i përfaqësuar amerikanët që janë viktimizuar jashtë vendit, presidenti Donald Trump duhet ta ngrejë çështjen e vëllezërve Bytyqi, thanë ata. Hoti dhe Vučić takohen në Washington me 4 shtator. Pjesëmarrja në takim me presidentin Trump nuk është konfirmuar, por një mundësi të tillë ka përmendur Vučić. Agron Mehmet dhe Yll Bytyqi, shtetas amerikan me prejardhje nga Kosova, janë arrestuar në vitin 99 në Serbi për shkak të, siç kanë thënë zyrtarët serb, kalimit të paligjshëm të kufirit. Ata janë liruar nga burgu pasi janë dënuar dhe më pas janë vrarë. Kuvendi Macedonisë së Veriut të dielën pak para mesnatë me 62 vota për dhe 51 kundër ka votuar qeverinë e re që do të drejtohet nga Zoran Zaev, kryetari i Lidhjes Socialdemokrate, në koalicion me Bashkimin Demokratik për Integrim. Kryeministri i porsa zgjedhur Zoran Zaev në fjalimin para deputetëve ka thënë se prioritet në punën e qeverisë së re do të jetë ngritja e standardit të qytetarëve të Macedonisë së Veriut, përballja me pandeminë, lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Por deputetët e opozitës në fjalimet e tyre thanë se qeveria e re nuk do dalloj nga jo e kaluara, duke akuzuar për rënimin e shtetit të ekonomisë, rritjen e krimit dhe të korrupsionit. Lideria opozitës në Bielorusi, Svetlana Tikhanovskaja, do t'i drejtohet të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara gjatë kësaj jave, derisa po vazhdojnë protestat të cilat kërkojnë që lideri autoritar Aleksandar Lukashenka të tërhiqet pas zgjedhjeve të manipuluara. Tikhanovskaja ishte kandidate për zgjedhjet presidenciale të 9 gushtit në Bielorusi. Mbështetësit e saj thonë se ajo i fitoi zgjedhjet dhe kundërshtojnë rezultatet zyrtare që e kanë nxjerr fitues presidentin Aleksandar Lukashenka. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në morgun e Prishtinës se vazhdojnë të jenë qindra mbetje mortore të paidentifikuara, thonë në Institutin e Mjekësisë Ligjore, derisa familjarët të personave të pagjetur mbeten në kërkim të eshtrave të afërmve të tyre. Zyrtarët e Komisionit Qeveritar për të pagjeturit thonë se arsye për mos identifikimin e këtyre mbetjeve mortore është mungesa mostrave të gjakut nga familjarët. Zëvendësdrejtoresha e Institutit e Mjekësisë Ligjore të Kosovës dhe ekspertja e Euleksit Tarja Formisto ka thënë se sikur familjarët të gjithë personave të pagjetur të jepnin mostra të gjakut, deri në 20 persona të pagjetur do të mund të identifikoheshin me anë të ADN-s. Materialin e vazhdime ka përgatitur Taulan Çenaj.
Që shka folim, por kur vjen 26 mosh që kemi përjetuar, nuk ja folim vetës, a dënojmë vetën, që nështë asë kena po e iqëtën. Do vitë që bukalon është më nënë përbohëtën.
Kështu fillon rrëfimin Elmir Duraku nga fshati Krushe Madhe, që ende nuk i ka gjetur eshtrat e babait të saj. Për fatin e tij dhe katër anëtarëve të tjerë të familjes nuk din asgjë që nga marsi vitit 1999, kur në këtë fshat afër Prizrenit u vranë dhe u masakruan 241 persona. Ajo thot për Radion Evropa e Lirë se janë lodhur duke pritur që të paktën të dinë varrezat e të afërmve të tyre.
a mundon si qëto antarë tjetër familje që ka të vrama për të zhdukmet, sidomos këtë rast të zhdukme si që është rast i familjes tone të pestit që onë. Në mungon avurë se me 26 mosh, na do të mënajt të bëjnë natë, në s'kem afrom më jashtë, s'kem ku afrom të vareza.
Nga lufta e fundit në Kosovë janë të zhdukur 1.620 persona, mirë po ka ende mbetje kockore që nuk janë identifikuar nga familjarët. Ermir Duraku thëtë se më herët kanë dhënë mostrat, mirë po eshtrat e të afënve të saj ende nuk janë gjetur. Arsim Gërgjaliu nga Instituti Mjekësisë Ligjore thot për Radio Evropa e Lirë se janë minimum 300 mbetje kockore që duhet të identifikohen. Sipas tij, jo të gjitha janë të luftës së fundit 1998-99, pasi ka mbetje mortore edhe të periudhave të tjera.
Thjesht për të identifikuar këto mbetje kockore, na duhet ta kemi edhe gjakun e familjarëve. E ne dimë se gjaku i familjarëve ka vuar të mbledhet pas vitit 2002, kur është krijuar zyra për persona duke dhe mjekësi ligjore. Do thotë prej periudhës 99 deri në vitin 2002 është punuar me metodë klasike, pra familjarët nuk i është marrë mostra. Për të identifikuar, na do të kemi edhe mostra familjare për me ditë të thotë që i takon asaj familje.
Shumica e këtyre mbetjeve mortore janë gjetur në territorin e Kosovës. Mos identifikimi mbetjeve mortore është një proces i vështirë që ka hasur në probleme edhe në shtetet tjera të rajonit, thot Kushtrimgara nga Komisioni Qeveritar për të Pagjeturit. Ai u ka bërë thirrje përsëri familjarëve që të dhurojnë mostrat e gjakut në mënyrë që të bëhet identifikimi këtyre mbetjeve mortore që vazhdojnë të jenë në morgun e Prishtinës.
Duke filluar nga rastet për të cilat mungojnë mostrat e mjaftueshme të gjakut apo nga rastet për të cilat nuk ka mostra të gjakut, pasaj rastet për të cilat ka mostra të pjesshme të gjakut, rastet për të cilat nuk është hapur asnjëherë ose nuk është iniciuar asnjëherë kërkesë për gjurmim apo kërkesë për të regjistruar si rast të persona të zhdukur, pastaj rastin mbetje mortore që ndërlidhen me rastet që nuk ndërlidhen me eshtat apo mbetje mortore të viktimave të luftës ose periudhës së luftës, si edhe grupi të themi 5, që në këtë rast është faktikisht edhe nëse mund kushtimisht të them më problematik, është rasti mbetje ose grupi mbetje mortore që ndërlidhen me keq identifikimet në vitet e para të pas luftës.
Pas përfundimit të luftës në Kosovë në vitin 1999, rezultuan 6500 persona të zhdukur. Që nga ajo kohë u kryen zhvarrime në vareza masive në Kosovë dhe Serbi, dhe deri më tani janë gjetur rreth 70% të zhdukurve. Kur kanë kaluar 2 dekada pas luftës, 1640 persona vazhdojnë të konsiderohen të zhdukur. Nga ky numër, pjesa më e madhe janë shqiptar, të tjerët janë serb dhe pjesëtar të komuniteteve jo shumic që jetojnë në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Njësit e zhvillimeve politike në Kosovë, Ramushtajiri dhe Artan Muagjiri vlerësojnë se ta